god aften. Denne udsendelse, som jeg håber, I vil lytte til, er om Goldenes Day. Men det er ikke festival. Det handler om The Danish Guldalder. Og det er Goldenes Age, eller Guldalder, i malerier på kunst, på Danmarks Kunstakademi eller Statsmuseum for Kunst, som har erhvervet mange guldalders malerier og også lånt nogle af dem for at vise det nye syn på guldalder i Danmark. Det er enormt spændende optagelse, jeg tager, synes jeg, af Nynne, som var en ung guide, og hun gav mig lov til at optage hendes foredrag eller guidning, og hun har guidet os med begejstring, og jeg må sige, at I får en virkelig mange nye detaljer. Vi går blandt andet og siger på Nathensens berømte billede, vores jødiske familie, det danske jødiske familie, som vi har også i på det jødiske museum, der er en kopi af de samme store billede af familien Nathensen. Og der er mange også om kolonitiden, og hun er dygtig, så jeg ønsker jer alle sammen en god fornøjelse at sige udstilling, eller høre om udstilling. Udstillingen vil fortsætte til den 8. december 2019.
Ja. Sidste programmet kommer Gurli Mizrahi og fortæller os om dogmeballetten On the One Hand.
Jeg varmt anbefaler, hvis det kan lade sig gøre, når I kommer på museum, Statsmuseum for Kunst, at I også måske gå med en guide, fordi der er en gratis guidning på bestemte tidspunkt på udstilling. Men nu får vi nye, friske piger, som belyser dansk guldalder for tiden. Kunstmuseum, det danske kunstmuseum. God fornøjelse.
Så er der ved at være styr på det. Så hjertelig velkommen til Statens Museum for Kunst. Jeg hedder Nynne, og jeg skal den næste time vise og fortælle jer om den her nye udstilling, vi har, der hedder Guldalder. Verdenskunst mellem to katastrofer. Og man kan sige, at museet er sådan, både i sin kraft af at være sådan Statens Museum for Kunst og at være det største offentlige kunstmuseum i Danmark, hvad kan man sige, kendt for at have en kæmpe, kæmpe stor guldaldersamling. Både fordi, at man netop begyndte i guldalderen, altså i 1800-tallet, at samle ind til selve kongernes samling, altså statens samling. Så det er simpelthen derfor, vi har den her store guldaldersamling. Og man kan sige, at guldalderbegrebet er noget, som vi på en eller anden måde alle sammen er sådan flasket op med. Alle har nogle forventninger til den her måske lidt sådan romantiserende måde at fremstille Danmark på. Jamen, kan I alle høre, hvad jeg siger? Er det okay niveau? Det er godt. Ellers må I sige til, hvis jeg skal kippe lidt op. Så de her, hvad kan man sige, fantastiske afbildninger af Danmark og af folket, er noget, vi alle sammen kender. Det, som vi prøver med den her udstilling, det er ligesom at udvide det her guldalderbegreb. Og vi gør det både sådan rent periodisk, det vil sige, at vi lader den starte fra 1807 med den første, hvad kan man sige, ægte katastrofe, der rammer Danmark med bombardement af København og følger til Københavns brand, som er englænderne, der simpelthen tager den danske flåde for at ligesom prøve at tvinge Danmark til at tage stilling til de Napoleonskrige, der ligesom haver i Europa. Og Danmark har jo ellers prøvet at holde sig neutrale på det udenrigsmæssige område i et stykke tid, men ikke længere. Nu bliver de nødt til at holde med Frankrig, Og Frankrig, de, Napoleon taber altså de her krige, hvilket betyder, at, at Danmark går statsbankerot i 1813 og må afstå Norge i 1814. Så lidt ligesom den, hvad kan man sige, første katastrofe, som, som ligesom, hvad kan man sige, virkelig sætter gang i, i det her guldalderprojekt. Og projektet er som sådan at booste Danmark, kan man sige, for ligesom at, at få en lidt bedre selvtillid i, i landet, må man altså vise det gennem kunsten og, og kulturen, hvilket fantastisk land det er, vi lever i. Den her guldalderperiode, eller romantik, som man også kan kalde den, plejer man så at stoppe omkring 1850. Og der er der nogle specielle grunde til, blandt andet at tre meget signifikante guldalderkunstnere dør i, i 48. Det er Christen Købke, Johan Thomas Lundby og Martinus Rørby, tre kunstnere, som også er repræsenteret i udstillingen, som simpelthen dør i 48. Og så mener man ligesom, at guldalderen dør lidt med dem. Vi har så valgt at strække, hvad kan man sige, perioden til 1864, som ligesom er den næste katastrofe for Danmark. Altså hvor vi, hvad man sige, mister eller taber slaget ved, ved Dybbøl, og på den måde virkelig bliver sparket ned i, i kulkælderen igen, kan man sige, efter at have bygget nationens selvtillid op og fået udbredt, at Danmark det virkelig er Guds land, og selvfølgelig kan vi vinde den her krig, men ja, sådan går det altså ikke. Så det er, hvad kan man sige, den periodiske udvidelse af, af, af begrebet guldalder. Samtidig så har vi også prøvet med forskellige temaer. Der er 8 temaer i alt. Og, og udvide forståelsen af, hvad guldalderen så er. Så altså prøve at og sådan kigge lidt på, på bagsiderne, på nogle af de mørkere historier, der altså også er, er til stede i den her periode. Prøve at, hvad man siger, kritisere lidt, at alt altså ikke var, var lyserødt skær og, og glade bønder, men også havde nogle, nogle mere sådan alvorlige sider til sig. Så det er noget af det, jeg vil fokusere meget på, når, når vi går rundt, og, og jeg viser dig ja, de her billeder fra, fra udstillingen. Jeg kan sige, at selve udstillingen, altså måden den er bygget op på, kurateret, er også, hvad man siger, designet til, at man skal kunne sidde og netop, hvad man siger, diskutere og tale med hinanden om de her forskellige billeder selvfølgelig, men også de her forskellige historier, der altså ligger i, i tiden. Så hvis ikke I allerede har været derinde, så vil I lægge mærke til, når I kommer derind, at der er en, hvad man siger, en meget rolig, dejlig, afslappet stemning, og altså plads til, at man kan ja, sludre lidt, tale med hinanden om, om, det, man, om det, man ser. Ja. Så med de ord, så synes jeg bare, vi skal gå ind og, og se udstillingen. Det er bare en lille sådan, service-meddelelse. Fordi der er, altså der er nogle sofaer derinde, men de er lidt dumme i forhold til de værker, jeg skal tale om. Så hvis I gerne vil kunne sidde ned, så er der nogle skamler herovre, I kan, I kan tage med, hvis I vil det.
Tak. Radio Shalom.
Radio Shalom.
Der
sender frivillige
arbejde,
frivillige journalister, der
sender. Hvorfor hedder den
Shalom?
Fordi den har...
Det betyder også god dag.
Ja, ja, og det er fordi, det er en jødisk, israelsk, dansk.
Okay.
Så du har den på jiddisch, på hebraisk, på dansk og på engelsk.
Hvad er den sendefrekvens?
Det kan du kigge på.
Ja, vi er egentlig startet lidt bagvendt i forhold til, hvordan udstillingen ellers er bygget op, fordi her har vi halv B, og på den anden side har vi halv A. Men vi starter altså lidt omvendt, og det er egentlig, det giver god mening i forhold til, til det, jeg egentlig også vil tale om. Fordi der, hvor jeg kom fra, det var jo netop det her med, at... at man prøvede efter statsbankerot i 1813 og afståelse af Norge i 1814, altså at genopbygge Danmarks, hvad kan man sige, Danmarks stolthed. Og det var der mange forskellige måder, man kunne gøre på. Altså der var mange greb eller virkemidler, man i kunsten og litteraturen altså kunne gribe til. Og en af dem var det her med netop at male, hvad kan man sige, landskabet og male folket. Og lige nu der står vi med en væg, fyldt med billeder, der ikke er fra Danmark. De her billeder, de er fra Rom, hvor at kunstnerne, som en del af deres uddannelse, simpelthen skulle tage på den her dannelsesrejse, også kaldet for en grand tour, hvor de simpelthen skulle ned til Rom og sådan lære og blive rigtig dannede kunstnere. Og hernede, der var der alle de her, hvad kan man sige, kunstnersamfund. Altså det var ikke kun danskere, det var også andre europæiske kunstnere, der ligesom samlede sig. Og mange af de her billeder er kendte for netop at vise de her kunstnersammenslutninger. I kan se på det her billede for eksempel, at der er en lille gruppe i baggrunden, der sidder og beskuer det her italienske glade folk, der altså danser og drikker vin, mens at de danske altså sidder lidt mere tilbagetrukket i deres høje hatte og fine habitter og sidder og beskuer de her fremmede, eksotiske mennesker, som det var i den tid, ikke? En af hovedpersonerne inden for kunsthistorien, i hvert fald i det her tidspunkt, han hed Niels Laurits Høyen, og han er både, hvad kan man sige, den første kunsthistoriker i Danmark. Han indførte kunsthistorie på universitetet, og en af hans, hvad kan man sige, hovedbeslutninger, hovedmotiver for at lave den her danske kunst, jamen det var, at kunstnerne, de skulle ikke længere tage til syden, fordi de kunne ligesom forpure deres danske sind, hvis de så alt det her fremmede. I stedet så skulle de simpelthen rejse nordpå, eller bare blive i Danmark, for at kunne få den her danske nationale identitet helt frem i brystet og ud gennem armen og på lærredet. Og han er blandt andet medstifter af det, der hedder, hvad kan man sige, det skandinaviske selskab i 1844, hvor han altså holder en lang række forelæsninger om, hvordan at vi ikke bare i Danmark, men i Norden, altså kan samle os om noget fælles arv, noget fælles kultur, og især noget mytologisk. Altså vi har den her meget, meget gamle mytologi, som man jo også har hernede, ikke, med antikken, men vi har vores egen, så det er altså den, vi skal bruge, ikke alt det sydlandske. Og så i 1848 stifter han så også samrådet for nordisk kunst. Og i det tilfælde, eller i den forbindelse, der beder han en bestilling af en kunstner, der hedder Wilhelm Marstrand, om at lave et billede fra Sverige. Og det er det, jeg vil fortælle lidt om. Så vi skal rundt om hjørnet her. Niels Laurits Høyen, ja.
Det kunne sagtens være sagt
i dag. Det er næsten det uhyggelige af det. Ja, det er næsten det uhyggelige af det. Vi ikke er kommet så meget videre.
Vi er ikke kommet meget videre.
Ja. Så det her billede, det er som sagt malet af en kunstner, der hedder Wilhelm Marstrand. En meget, hvad kan man sige, kendt, anerkendt guldalderkunstner. Og det her, det er blevet færdigt i 1853. Marstrand, han tog simpelthen herop til Dalarna i Sverige på sin bryllupsrejse med sin hustru. Og begyndte simpelthen at skitsere og brugte utrolig lang tid på ligesom at finde, hvad kan man sige, den her det særegne ved den svenske etnografi, fordi at det kunne vi måske spejle os lidt i, den her etnografika. Og han brugte simpelthen to år på at male det her færdigt, og det er også et af hans absolut største billeder. Og det er bestilt af ham her Høyen til kongernes samling, altså den samling, der så senere er blevet statens samling, som vi har her på museet. Og det er netop for ligesom at måske at promovere den her nordiske følelse, det her nordiske fællesskab. Og det vi ser på billedet her, det er de her både. Jeg har fået at vide, de hedder bropigger, hvor der simpelthen er plads til, jeg tror det er 60 mennesker, som så samler alle folk rundt om den her sø, der hedder, nu bliver jeg nødt til lige at kigge, Siljansøen op ved Dalarna. Siljansøen. Yes. Dalarna. For at de alle sammen kan komme til kirke hver søndag. Og det er så den kirke, vi ser her i baggrunden i byen, der hedder Leksand. Så man kan sige, at den her folkevandring til kirken er selvfølgelig også en historie og et motiv i sig selv. Altså, hvor vigtig Gud er, og hvor vigtigt det er at gå i kirke. Men det her med, at de netop alle sammen er meget pyntet op, og selvom at de er bønder og måske fattige folk, jamen, så ser de utrolige, hvad man siger, sunde ud. Ikke? De har, hvis vi kigger lidt nærmere, så alle børnene har sådan tykke røde kinder, og der er masser af liv, ikke? Der er masser af kvinder, der sidder og ammer, både her i forgrunden, så du også en, der sidder her i baggrunden og ammer.
Og tøjet er rent, ikke? Sådan fint og hvidt. Ikke?
Netop. Tøjet er altså knivskarpt. Helt hvidt, ikke? Også selvom de har været ude og ro i et stykke tid og sidder ved en strandbred. Så det er meget det, man kalder, hvad man siger, ja, romantiserende i scenesat, for netop at understrege, hvor dejlig den her tid er, hvor dejlig Norden er. Og himlen er selvfølgelig også blå. De er meget heldige, at det ikke regner den her søndag. Som et billede som det her, der, selvom at det ikke er i Danmark, får vi altså stadig den her guldalderstemning, kan man sige. Og kan nemlig også bruge det lidt på samme måde som de danske mere kendte landskabsmalerier. Mange af de her kunstnere tog også til Norge efter, altså også selvom at Norge ikke var en del af Danmark på samme måde før, for at male fjelle og altså brusende floder og sådan noget, som vi jo ikke rigtig har i Danmark. Men det var stadig lidt acceptabelt, fordi at det var Norden. Altså, man skulle i hvert fald ikke tage til Tyskland og gøre det. Det havde været helt forbudt på det her tidspunkt. Og generelt var der en ret stor sådan, afstandstagen til alt, der var, hvad kan man sige, europæisk. Det var sådan, at på Kunstakademiet blev de lidt delt op i nogle klikker. Der var klikke A, og så var der klikke B. De blev også senere kaldt for de blonde og brunetterne, eller de danske og europæerne. Og det var altså lige meget, om man var dansk eller ej. Det kom meget an på, hvordan man malte, og hvor man sådan sympatiserede. Og Marstrand, han var så altså klikke A, en af ham her højens yndlingselever. Så et eksempel på, at guldalderen altså også foregår i Sverige på det her tidspunkt. Og udstillingen har også lige været i Stockholm og gør brug af nogle værker fra det Nationalmuseet i Stockholm. Så på den måde kan man sige, at vi sådan stadig prøver netop også i samarbejde ligesom at ja, prikke lidt, udvide lidt det her guldalderbegreb, som er så ja, kendt i Danmark, men også i Sverige.
Læg mærke til, at de er med påklædning, hård påklædning, at de har ligesom religiøs, det er helt, der er ikke hår, det er ikke hår. Nu er det bare på den kristelige side. Hvad siger du? Ja, nu er det nord, ja.
Men også kunsthistoriker, kan man sige, han var ansat, som var ansat i, det kan jeg sige, eller han står bare.
Der er meget, jeg husker, hvem det er, som kunne bestille mig en dag. Ja.
Der er han, ja. Netop. Lali. Her har vi portræt af ham her, Højen, som er malet af hans yndlingselev, Marstrand, som vi lige har set også male det andet billede. Og som en af jer spurgte om, hvad var han egentlig? Han var altså historiker med speciale i mytologi, så det giver egentlig god mening, at han fokuserede på det her, også i kunsthistorien. Han var inspektør på museet, eller på dengang Kongernes Samling, så han bestemte altså, hvad der skulle opkøbes, og også hvad der ligesom skulle på udstillingen. Samtidig var han også professor på Kunstakademiet i hvad man siger, kunsthistorie. De her kunstnere, de skulle male historiemalerier. Det er egentlig noget, jeg kommer ind på lidt senere, men de skulle male historiemalerier, som var et billede, der havde enten en bibelsk eller en antik fortælling i sig. Og det var simpelthen motivet, som malerne skulle male. Og det var ham, der var hvad man siger, professoren for det. Så han havde også ret meget magt i forhold til, at han kunne sige til sine elever, nu synes jeg faktisk ikke, I skal male det her gamle Rom, eller I skal ikke male de bibelske historier, I skal ud og male Danmark eller Norden i stedet for. Og så køber vi jer selvfølgelig ind i samlingen. Så han havde virkelig meget magt, ham her høje. Så man måske også kan fornemme lidt på det her portræt, altså måden han står med sin vigtige hånd og kigger ud mod det fjerne, som om han ikke helt er til stede, men er i det højere, de højere luftlag. Ja. Rammen her er egentlig også ret, hvad kan man sige, specielt, hvis man begynder at lægge mærke til den. Der er ligesom engraveret, eller der er forskellige reliefer af nogle af de her, hvad kan man sige, kunstnere, som han har haft, blandt andet Johan Thomas Lundby hernede. Og en, der hedder Bissen, som er, hvad kan man sige, han er billedhugger. Så på den måde kan rammen egentlig også fortælle ret meget om ham her.
Det er kunst i sig selv, rammen.
Rammen er et kunstværk i sig selv. Det kan jeg stærkt anbefale, og når man går rundt på et museum, så også at lægge mærke til rammerne. De kan altså også være ret specielle og sjove, nogle af dem.
Dansk, engelsk. Det så ud som fra Christianshavn, er det rigtigt?
Det er fra Sortedams, du sagde.
Okay.
Ja.
Jeg har taget den til at være på Christianshavn.
Sjovt, det er sådan noget.
Ja. Ja. Så det her billede, det er malet af Christen Købke, er fra 1838, og det hedder Udsigt fra doseringen Sortedamssøen mod Nørrebro. Så det vi ser er altså, man kan sige, forestille sig Nørrebro her i baggrunden. Og så går jeg ud fra, at vi er på Østerbro, et sted, hvor han ligesom kan kigge ud, eller hvor de her kvinder kigger ud. Og billedet her er måske et af de mest kendte guldalderbilleder, et som man ser produceret mange forskellige steder. Og Købkes billede af Sortedamsdoseringen er især kendt for det her sådan lidt lyserøde skær, som det har, og som han er blevet priset for at kunne få ind i et billede, og som egentlig også er sådan med til at romantisere den her scene, så man kan være lidt i tvivl om, hvad der egentlig foregår. Om den her båd er på vej væk eller på vej hen imod de her to kvinder, der står og kigger ud på båden. Fordi at det simpelthen er så, altså det er stille vejr, vi kan ikke rigtig se noget bevæge sig på søen. Hvis vi kigger i baggrunden, så er røgen også meget stille, flad, og det blafrer heller ikke i vinden. Så man kan sige, rent vejrmæssigt er det meget harmonisk, meget stille. Og det er noget, som er meget genkendeligt i de her i måden, de maler natur og måden, de maler landskab på, de her guldalderkunstnere. Det her lyserøde skær, som det her billede har, men også mange af andre tidens billeder har, er netop noget, der er blevet sådan, hvad kan man sige, noget, man har undret sig over, og noget, man har priset. Altså, hvordan kan det være, at de her kunstnere malede på den her lyserøde måde? Man har så fundet ud af, på grund af det her billede, at det gjorde de faktisk slet ikke. Det er tiden, der har hvad kan man sige, ændret farven. Og måden man fandt ud af det på, det var, at man fjernede prydsrammen. Altså en ramme, der sidder rundt om maleriet. Og jeg har sådan nogle forskellige, fordi det kan jo være svært at se, når man ikke ved det, men jeg har sådan nogle her forskellige udsnit, af, hvor man kan se altså forskellen på farven. Og på hvordan det ser ud. Og det der sådan rent, hvad kan man sige, konserveringsmæssigt er sket, det er at de her guldalderkunstnere, de brugte en blå, der hedder preussisk blå, som er opfundet i Preussen, som var en billigere form for blå. Man har mange forskellige andre, blandt andet en farve, der hedder ultramarin, som er lavet af den her sten, der hedder lapis lazuli, som var meget, meget kostbar og stadig er det. Så derfor var de her andre, hvad man siger, kemiske fremstillinger meget populære, fordi at man så kunne tage ud og male noget mere. Så den her preussiske blå var altså meget udbredt i Danmark. Og det som så skete, eller det man har fundet ud af er sket, det er, at hvis man blander den her blå op med blyhvidt, jamen så over tiden, så vil det blå forsvinde, og det røde ligesom træde mere og mere frem. Så det er simpelthen det, der er sket med tiden. Og vi kan jo ikke ændre på billedet, det er jo en del af, hvad man siger, historien. Så vi skal ikke ændre på billedet, men der er blevet lavet en digital redigering af det, som jeg lige vil vise jer, for at give et indblik i, hvor meget altså udtrykket og stemningen i billedet egentlig ændrer sig. Nu skal I se her. Ups, her kan I måske bedre sådan fornemme, hvor meget der egentlig er, hvor meget der er sket. Så fra før, hvor vi har den her måske lidt aftenstemning, måske lidt en afskedsscene, hvor de her er på vej væk, og man hylder dem på en eller anden måde, så kommer det over til at være sådan, måske lidt mere sådan højdag, og ikke sådan helt lige så sentimentalt og romantisk som før. Og det er altså ikke kun på det her billede, at man kan se det. Det er også på andre.
Så, er de holdt op med at ændre sig nu? Så?
Ja, ja.
Altså malerne i dag? Eller?
Nej. De billeder, ja. Er de holdt op med at ændre sig?
Altså det kan man ikke stoppe.
Så det vil blive ved med
det vil blive,
at ændre
det vil,
sig?
Det vil, altså man kan sige, maling eller oliemaling er jo et organisk materiale. Og konservatorerne hedder det, der er her på museet og andre steder i verden også, deres ypperste arbejde er jo at bevare billederne. Og hvis det stod til dem, jamen, så skulle det stå helt sikkert nede i en kælder, der var helt klimasikret. Men et museum har jo også andre roller, såsom at vise frem og formidle. Så det kan vi desværre ikke gøre, men man kan så netop fortælle historien om, at det her billede det altså ændrer sig. Hvis I har tid, kan I også gå op og kigge på den hollandske samling, hvor billederne er meget, meget blå. Den gule farve, der er forsvundet i sådan den grønne maling. Så alle landskaberne, der før i tiden var grønne, de fremstår altså helt blå. Og det er tilbage i 1600-tallet. Så det er ikke specifikt for hverken geografisk eller perioden. Det er simpelthen noget, som man døjer med i disse dage.
Ja. Det vil sige, maleren, det er ikke dosering, det er det røde hav.
Det røde hav? Ja. Altså, hvis man kigger på det her billede, så skulle man jo ikke tro det i hvert fald. Og det er især netop altså himlen og søen, som især søen faktisk, ikke? Som er blevet helt lyserød. Ja. Så nej, ikke helt det røde hav. Det kan vi jo så læse ind nu, hvis vi har lyst. Men i forhold til måske kunstnerens intentioner, er det ikke helt det, der egentlig er på spil på det her billede.
Det er det jo.
Det er netop det. Så det er også meget nemt for os at netop at læse det ind, og måske også altså, forstå det på den måde, for at få det til at passe, kan man sige. Og det er jo det, der er spændende med altså, ja, en udstilling som den her, der netop prøver at sige, jamen det er faktisk ikke alt, der passer, og hvordan kan det så være? Altså prøve netop at gribe ind på de ting, der undrer os lidt. Og sige, jamen måske var de slet ikke så fokuseret på, at det skulle være romantisk. Måske var de mere fokuseret på, at det skulle ligne virkeligheden. Og det er jo sådan nogle ting, man netop kan tale om og diskutere. Men der er jo ikke noget, der er, hvad kan man sige, forkert, og kunstneren har heller ikke lavet fejl på et billede, så på den måde kan man heller ikke tage fejl, eller hvad skal man sige, altså så længe man undres over det, vil jeg sige.
Så tog de jo også en billig løsning.
Ja, det gjorde de.
Altså at købe kvalitet, men altså de valgte så for at kunne male noget mere, ikke?
For at kunne male, altså ja, netop generelt, ikke? Altså det var ikke fordi, at de tjente styrtende med penge, de her kunstnere, og de blev nødt til at producere for at kunne få mad på bordet. Så sådan var det.
Ja. Det er spændende, fordi maler har en intention, men så selve værken tager magten og er livende og forandrer sig.
Det er meget interessant, det der. Ja. Fordi så de ser helt anderledes ud, troede dem, der lavede det. De vidste jo ikke, det ville ændre sig.
Nej, og vi ved heller ikke, hvordan det bliver om 50 år.
Nej, det er det. Så det bliver også, ja, det der med, hvordan. Og hvordan forstår folk den her periode om 50-100 år, ikke? Så det er, ja, det er virkelig spændende. Nå, jeg må hellere trække jer videre til det næste værk, så vi kan nå det hele.
Ja, den er så
fantastisk.
Jeg er helt beundret deres evner til at, og det er til at gøre det så præcis.
Ja, så smuk og så
præcis. Ja. Nej, det intimitet.
Ja, det er netop en havfrue.
Ja, vi har også en fantastisk ramme.
Ja, hver ramme har historie.
Nå, kan alle se billedet? Lad os lige vente. Ja, så det her billede, det er netop en havfrue, hedder også havfruen, er fra 1847 og malet af en kunstner, der hedder Elisabeth Jerichau Baumann. Og hun har altså malet den her havfrue, jeg tror det er 7 forskellige gange. Og havfruen her er inspireret af H.C. Andersens eventyr, Den lille havfrue. H.C. Andersen var egentlig sådan en familieven til Baumann og hendes mand Jens Adolf Jerichau Baumann, som var billedhugger. Han var der fader til et af deres børn, så man kan sådan se direkte, at der har været en stor både udveksling af malerier, men også digte. Og altså, hvad man siger, også måske en kunstnerisk inspiration. Og hvis man kender historien om Den lille havfrue, så begynder man måske også at kunne se det her billede sådan virkelig i dybden, fordi det netop er inspireret af eventyret. Og først vil jeg beskrive det her billede, hvor vi altså kan se den her kvinde, meget smukke kvinde, sådan slange sig i vandet med sin havfruehale. Og så det her måske lidt skyggelagte, lidt intense øjne, der sådan kigger ud mod horisonten, eller måske ud mod sin unge prins. Og så den her, det her sollys i baggrunden, som jo her fremstår meget rødt. Nu har vi lige snakket om, vi kan måske ikke være helt sikre på, at det er så rødt. Men jeg har ikke hørt nogen konservatorer sige, at det ikke har set sådan ud. Så nu siger jeg, at det er sådan her, det så ud på den tid. Og billedet her er egentlig meget, hvad kan man sige, atypisk for tiden. Netop fordi, at det ikke er, hvad kan man sige, det stemmer ikke overens med den her måske lidt bonerte, tilknappede idé, vi har om 1800-tallet. Den her meget fine dannelseskultur, der er i København. Tværtimod er det netop sådan den her blottede, meget smukke og meget seksuelle kvinde, der sidder altså helt op i forgrunden og lige i synet på os. Og netop det her billede er privat eje. Der er også et havfruemaleri på biblioteket, hvor man kan se, at hun har ændret lidt på det. Men det her er, så vidt jeg ved, det første havfruebillede. Og det som er så, det som jeg også synes er så smukt ved det her billede, det er netop hendes måde at male farver, male lys på, som måske går lidt væk fra det virkelighedstro, går lidt væk fra den her idé om, at man skal skildre virkeligheden, og lidt mere over i fantasien, lidt mere over i det sådan eventyrlige. Og samtidig så maler hun også den her meget sådan egentlig stærke kvinde i billedet, ikke? Som har de her meget sådan intense øjne. Og Baumann, hun er altså i udstillingen en ud af 3 kvindelige kunstnere, der er fremstillet. 2 af de andre kunstnere er her kun 1 billede, og de er begge 2 blomstermalere. Så det er, hvad man siger, Baumann, som er meget, meget kendt i perioden for at male, hvad man siger, ud over det, som kvinder måtte på det her tidspunkt. For det var sådan, at kvinder, de simpelthen ikke fik lov til at gå på kunstakademi, så det var utroligt svært for dem at blive kunstnere, selvom at de havde altså lige så meget talent som alle mændene, der selvfølgelig kom på kunstakademi. Baumann her, hun er polsk født, og er som sådan ikke dansker. Hun er også uddannet i Tyskland, og var i den brune, den europæiske, den B-klikken i kunstmiljøet i København. Og blev egentlig lidt udskældt af sine kollegaer for netop at være anderledes, og for ikke at have særlig meget talent. Men hun var altså meget populær i udlandet, og har blandt andet også malet for Queen Victoria i England, hvor der også er et billede i deres samling. Så hun har altså formået at sælge sine værker og været en meget, meget flittig salgsperson og netværker i sin tid, for også at kunne, kunne få brød på bordet. Hende og hendes mand havde 9 børn, så der var også nok at se til. Men trods den her kæmpe familie var hun alligevel meget atypisk for sin tid. Tog også på udenlandsrejser uden sin mand for at udforske forskellige haremmer, Vi har blandt andet et værk, der hedder Den Egyptiske Pottesælger, som I kan se op på op i samlingen ovenpå, som er en afbildning af en kvinde, hun har mødt i et harem. Så på den måde, ja, adskiller hun sig utrolig meget fra perioden og fra hendes omgivelser, og især hendes kollegaer, som så alle sammen var mænd, kan man sige. Ikke?
Det er faktisk meget moderne, synes jeg. Det kunne næsten være malet i dag, bortset fra billedrammen.
Ja, igen er billedrammen også lidt speciel at lægge mærke til.
Rammen er også moderne.
Ja. Men ja, det er netop, altså det er ikke den her helt, hvad kan man sige, finurlige, helt penslede, detaljerede måde at male på. Man kan godt se nogle penselstrøg, især hernede i vandet. Med fiskene virker det nemlig mere, hvad kan man sige, der er måske lidt mere sådan intention i at sådan male, i stedet for at det skal være sådan noget meget fint, små penselstrøg.
Hvad var forklaringen på, at kvinder ikke måtte komme på kunstakademiet? Og det kønsrollerne simpelthen dengang?
Ja, det var især fordi, at man som en del af sin uddannelse skulle male mandlige modeller. Nå, der var sådan en modelstudie. Ja, okay. Og det gik jo ikke, at man kigger på mandlige modeller. Så det var simpelthen, det var derfor.
Ja. Naturligt.
Nå, vi må hellere...
I kroppen trukket havets farver med op til forskel fra det der meget...
Ja, det her over. Ja. Ja, jamen, det er fuldstændig.
Ja.
Det gør også, hun ender jo også med at blive til havskum. Så det kan jo godt være, at det er måske det, der er ved at ske, at hun er ved at blive opløst i havet.
Håret er også sådan lidt med tang.
Med tang i, ja.
Det er ikke den
meget og derfor han sagde, at det kunne have været i dag, blive malet i dag, som en helt anden kvindesyn. Men det er kvindesyn.
Ja,
meget flot. Men jeg husker den der harm, der er på ovenpå. Det er egentlig fantastisk.
Nej, det gør man ikke på samme måde. Nej.
Vi går videre nu til den anden hal på den anden side for at fortsætte med vores rejse til guldalder. I gruppen, som jeg er med nu, er der en del af pensionister. Hvor har du den fra?
Mange.
Ja, og så tager jeg. Ah, det var en på dansk. Ja, det er rigtigt. Der så jeg den. Det stod på dansk og på... Ja, det var en god, intention til at få en samtale om kunst. For at se, hvordan de har arrangeret den. Ja, jeg synes, at en udstilling skal man sige par gange. Så den har jeg. Så... Og nu får vi en kyndig guide. Kan du se den billede, som der var i asylselskab? Det er Frederik den 6. Så, portræt af kongen. Ja, det er nemlig det. Og nu når vi talte om penge så, og arv, så det er heldigt, at vi går på en god taber, som observerer alle den lyd. Ah, det er en jødisk historie her. Det er det jødiske bidrag. Nu står vi over for et meget kendt maleri.
Ja, jeg kan også lige give en kommentar til de her kort, der ligger rundt omkring i udstillingen, som I måske har set. Det er sådan nogle samtalekort, som en af mine kollegaer her på museet har været land og rige rundt for at tale med, altså med forskellige mennesker rundt omkring i Danmark, for at få deres hvad kan man sige, syn. På nogle af de her meget, meget kendte malerier. Og det er altså, der er både nogle meget, meget humoristiske og nogle meget, meget seriøse kommentarer til nogle af de her billeder, som er sådan med til at netop at udvide og få en til at undre sig over nogle af de her billeder. Så dem skal I bare altså, endelig tage, hvis, ja, hvis I er mere nysgerrige på nogle af de her billeder. Nå. Vi er kommet et lidt andet sted her nu, over i hal A, hvor at, man kan sige, at udstillingen starter egentlig netop med Napoleons krige. Det, som man kan sige, at kendetegnet ved den her del af udstillingen, det er, at det er meget det, man kalder for borgerportrætter eller familieportrætter. Og grunden til, at de her familieportrætter, de fylder så meget i udstillingen og i guldalderen, det er fordi, at de simpelthen er helt nye på det her tidspunkt. Før i tiden, der har man haft, hvad man siger, tre måske bestillere af kunst. Og det har været kirken, det har været kongen, og det har været adlen. Så det ligesom har været dem, der skulle bestemme, hvad der skulle males. Og oftest har det været af dem selv. Så det, de portrætter, vi kender fra før, cirka 1800-tallet, det er altså enten sådan højstående krigsherrer, eller konger, eller på en eller anden måde nogen, der ikke er i borgerskabet. Men i den her periode, der begynder borgerskabet altså at vinde frem. Og især i København sådan opstår der den her kulturelle kreds af kulturinteresserede, men også handelsfolk og politikere, som simpelthen ser til kunsten og kan bruge det lidt som sådan et hvad kan man sige, statusbevis for, hvor meget de ejer. Og man kan sige, det kan man se på to forskellige ting, altså både ved selve maleriet i dets sådan, materialitet, altså som genstand, viser det, at de har utrolig mange penge. Samtidig kan man altså også bruge måden at fremstille sig selv på og sin familie på, som nogen, der har rigtig mange penge. Og det her er et rigtig godt eksempel på. Det her, det er familien...
Fra den Hirsborgske samling?
Ja, det er fra vores egen samling.
Ja. Ja. No. Okay.
Men der er rigtig mange, der man siger, ligner, og der er også mange af de samme personer, som har forskellige portrætter. Men familien Nathason her er en, hvad man siger, en jødisk familie på det her tidspunkt, hvor at faren herover er grosser, eller er købmand, og han er altså en af de her helt sådan højstående i det borgerlige samfund i København. Her kommer han ind ad døren med sin hustru, og så ind til resten af sin familie, der altså består af, nu skal jeg lige være hurtig her, 6 piger og så 2 drenge, som står her og her. Og der er mange, hvad kan man sige, der siger, og det har man sikkert også kunne finde ud af på andre måder, at han lige har været til audiens hos dronningen. Og det kan man blandt andet se på den hat, han har under armen. Jeg har fået det, der hedder en chapeau bas, en flad hat.
Det er dem, man laver aviser.
En avishat. I fløjl.
Men hvem er hun? Jeg vil gerne vide navnet på hans kone.
Det kan jeg ikke lige huske.
Hun er hele billedet står også på det jødiske museum. Ja, og det er okay. Det her, kan du sagtens få flere detaljer. Ja.
Men i hvert fald så kommer de ind ad døren her og har været netop til audiens hos dronningen og bliver modtaget af den her meget, hvad kan man sige, elskelige familie, som jo sidder og spiller musik og som danser og som leger. Når man kigger på, hvad de rent faktisk laver. Når man så kigger på deres ansigter, så kan man godt sådan tænke, om de ser vel egentlig ikke så glade ud. Altså den eneste, der måske ser oprigtig glad ud, det er faren her, ikke? Der har et smil på læben, og som kigger ud på os, mens de andre måske ser lidt mere stive ud i ansigtet. Men hvis man kigger på mange af de her portrætter fra den her periode, så vil man lægge mærke til, at de faktisk aldrig ser helt oprigtig glade ud. I hvert fald ikke i forhold til, hvad vi i dag synes, en glad mimik er. Men det er simpelthen fordi, at man i den periode brugte andre måder at vise, hvad kan man sige, intimitet på, vise nærhed på. Blandt andet sådan noget med, hvordan man holder, hvordan man rører ved ting. Så vi kan se det her med, at hun står og holder sin mor om armen, som viser en stor, hvad kan man sige, kærlighed, stor ømhed. De holder i hånden, de står i den her, hvad kan man sige, halve cirkel, og de sådan farer også op imod deres forældre. Så det er altså den måde, man vælger at vise ømhed eller familiekærlighed på. Her er det også, kan man sige, ret tydeligt, at de alle sammen har de her sunde, friske, røde kinder, som kan på nogle billeder altså gå helt amok, hvor man tænker, at de har skarlandsfeber eller et eller andet. Men det var altså igen det her sådan velstandssymbol. De er nogle sunde, raske mennesker, den her familie.
Hvad hedder familien?
Nathanson. Ja, okay. Nathanson. Samtidig så kan man også kigge på sådan noget som altså tekstilerne på de stoffer, som de har på. Og især her er morens den her sådan fløjtskjole og det her store sjal og bifte. Virkelig noget, der også sådan banger ud på rigdomsskalaen, hvis man kan sige det sådan. Hun har højst sandsynligt fået de her tekstiler fra en dansk koloni. Altså hendes mand var trods alt grosser og havde rigtig mange forbindelser til de her kolonier. Så sådan noget som kolonihistorien, der ellers ikke er sådan tydelig eller udtalt på det her billede, er alligevel med. Og rigtig mange af de her rige borgere i København på det tidspunkt havde, hvad kan man sige, tjent penge på kolonihandel, altså på slaveri, og har altså betalt de her værker med de her penge. Så det er altså også en måde ligesom at vende den her meget romantiske, idylliserende kunst, at der faktisk er en lidt mørkere historie bag, kan man sige. Derudover fik jeg at vide i forgårs, at det her gulv skulle være det første linoleumsgulv i København. Og man kan, hvis man sammenligner det med nogle af de andre gulve på billederne, jamen, så kan man da også godt se, altså det er måske ikke helt lige så...
Soft.
Ja, det er ikke helt, det har ikke samme taktilitet som de her gulvtæpper, som også man kan se. Som måske. Måske er det. Jeg ved det ikke med sikkerhed. Men i hvert fald er det et meget, meget stort, et meget fint gulvtæppe. Også med det her mønster, som måske peger, altså man kan sige, peger ud af Danmark og viser familiens hvad kan man sige, arbejde, tråde til udlandet også. Så altså ja, et meget, hvad kan man sige, fornemt maleri at have hængende i stuen. Billedet er malet af C.V. Eggersberg, som man kan sige er en af de første guldalderkunstnere i Danmark. Han var især fokuseret på det lineære perspektiv og brugte utrolig meget tid på at udarbejde det her perspektiv og hvordan han kunne tage det med sig ud blandt andet i naturen. Og han opfordrede sine elever til netop at gå ud og male i det fri, frem for at sidde i en stue og male i det samme lys, men altså gå ud og sådan sanse naturen i stedet. Og han er den, der har, man kan sige, skolet, det som er også kendt som Københavnerskolen, som altså er sådan nogle som altså Lundby, Skovgård, de her Marstrand blandt andet også. Så de her meget kendte, høje guldalderkunstnere. Så Eggersberg, han er en, som man vil se dukke op hele tiden, fordi han simpelthen har haft altså, fingrene i stort set alt på det her tidspunkt. Godt. Jeg vil tage lidt længere ned i udstillingen, så I får så meget med som muligt.
Det er meget sjovt, at
du ser
rundt.
Ja.
Det
hænger ikke lige sammen. Nej, og man altså, kan sige, at der er heller ikke nogen billeder fra så kolonierne.
Nej.
Det kunne være farligt, at vi er strandt. Udnytte. Både slæveri og udnytte. Penge.
Ting ikke, som de ser ud til. Det var så romantisk og så flot fremstillet sig. Og de bestiller deres portrætter. Det er en kvinde maler. Torvaldsen.
Ja. Når du kommer og besøger den, vil jeg sige, at det er filmen og rejser, man føler sig
af det har en egen effekt til man
har penge og magt.
Magten til at styre andres tanker. det er også meget kendt. Så det er en spørgsmål.
Det er meget, som det ser ud i dag.
Ej,
Jeg tænkte, jeg også måtte vise jer et såkaldt landskabsmaleri, nu når jeg har talt så meget om det. Men jeg har valgt jeg prøver at vælge et lidt mere sådan atypisk et af slagsen. Og som I måske kan se, så er vi ved Møns Klint i 1842, og det er malet af en kunstner, der hedder Louis Gürlitt. Ham her, Louis Gürlitt, han var egentlig, tysk, og han sympatiserede med Slesvig under den første slesvigske krig, så han har været taget ned af samlingen i lang, lang tid, fordi at man netop ikke kunne have det her med Tyskland i den her periode. Så en af de lidt mere udskældte kunstnere i guldalderen. Men ikke desto mindre har han altså lavet et kæmpe, stort og meget, meget smukt billede af Møns Klint. Og Møns Klint var som sådan et meget populært sted at tage hen for de her kunstnere og for deres familier i den her periode. Der kom i perioden en utrolig stor interesse for naturvidenskaben, og fag som geologi var meget populære at tage til og simpelthen tage til forelæsninger, både blandt kunstnere, men altså også blandt andre, for ligesom at få den her historie om, at Danmark ikke bare er det, vi sådan står og kan se nu, men altså har været et land i mange, mange tusind år, netop gennem geologien. Og det er jo noget, man kan bruge. Det kan man bruge til noget, ikke? Når man skal finde ud af, hvor vigtig og dejligt Danmark er, så er det virkelig dejligt at kunne tage ud og kigge på et bevis på, at Danmark har altså været et land i lang tid. Og på det her billede, der ser vi det, der hedder sommerspiret, som er, hvad kan man sige, eroderet i dag, faldet ned i dag. Og så den her, hvad kan man sige, kløft ned til havet, som er utrolig smukt, utrolig blåt. En kunstner som P.C. Skovgaard var meget betaget af den her helt turkise farve af vand, og sådan sammenlignede det egentlig med det, han havde set i Italien, og kunne ikke helt forstå, at det kunne man altså også se i Danmark. Især når det står i kontrast til den her hvide klint. Samtidig kan vi se ud på havet en masse små skibe. Vi kan også se et lille dampskib, som også viser lidt, hvad tid de er i. Altså en begyndende industrialisering, hvor det er, hvor at dampskibene og maskinerne kommer ind. Og det var med blandt andet de her dampskibe, at folk kom til Møns Klint. De blev ofte sat af nede ved stranden, og så kunne man ligesom se, gå ture og kigge op, hvis man ville det. Der er egentlig ikke sådan den største sådan tegn af mennesker i det her billede. Vi kan selvfølgelig se det på Vi kan selvfølgelig se det på skibene, og så er der netop også to måske malere, måske også bare folk, der er ude og går en tur her ved bakkerne. Det kunne også være forhørter, ikke? Der er i hvert fald nogle får, der også går og græsser. Og vi kan så også se, altså der er stadig et stakit heroppe i baggrunden, så der er altså noget tegn på, altså på menneskelig tilstedeværelse. Men det er naturen, der ligesom er hovedmotivet i det her billede. Og i perioden, altså i romantikken i Europa, var det især det dramatiske og den dramatiske natur, som man gerne ville have ind i billedet. Og det ville man simpelthen, fordi at man mente, at naturen kunne ophæve en. At når man stod og kiggede på sådan en dramatisk og smuk natur, jamen så ville man få en følelse af det, man kalder for sådan det sublime. Altså en uhyggelig, men altså uhyggelig smuk oplevelse. Og på den måde netop blive et lidt ophøjet menneske. Komme væk fra byens larm og støj, og altså ja, få en oplevelse ude i naturen. Så det her med netop at få den her dramatiske natur ind i billedet er meget, meget kendt, især hvis man kigger ud fra Danmark. Og det er måske også her hans, hvad kan man sige, tyske aner slår igennem, netop fordi at han har jo malet den her klint meget dramatisk. Vi kan virkelig se de for sådan skarpe sten, de forskellige lag i klinten, hvorimod en kunstner som P.C. Skovgaard har malet klinten helt kridhvid og uden de sådan vildeste krummelurer i strukturen. Det er bare sådan en ren hvid klint, som er omkranset af en bøgeskov. Så på den måde kan man se forskellen på, på hvordan man vælger at male et motiv som det her. Noget andet, som også er, hvad man siger, til stede i et billede som det her, det er også det her med tidslighed. Netop fordi, at geologien jo på sin måde er en tid, en meget, meget langsom tid, men en dårlig tid, og det kan vi jo se netop på den måde, som Gyrlid, han har malet, hvad man siger, Klint malet de her forskellige lag. Vi kan se nogle små sorte striber, som er sådan de her flintelag, som man også kan se, hvis man tager til Møns Klint. Samtidig kan vi se træer, der er ligesom netop er på vej ned, er i forfald, og den her klint, der hele tiden er i et konstant forandring, hvorfor at det også egentlig ser lidt anderledes ud, når man tager derhen i dag, og netop ikke kan se sommerspiret, desværre. Og så er der selvfølgelig også, altså tiden er blandt andet en dampmaskine, og mennesker, der står og måske nyder udsigten, vogter får. Så på den måde er der utrolig mange forskellige tidsparameter med i sådan et her billede. Der også netop kan fortælle lidt om, om Danmark, som altså en både moderne, en moderne nation, men altså også en nation, der har sten langt ned i undergrunden. Ikke? Så en måde at netop få boostet Danmark på gennem naturen og gennem et landskab som det her. Mm? Tak. Jeg vil tage videre til det her.
Det var
rigtigt. Det virker ligesom en...
De malede det var, når inden de skulle opereres.
Ja, det kan man godt sige. Det er voldsomt.
Ja, det ser så voldsomt ud.
Ja. Der er mange og mange smukke billeder, men heldigvis at Nanna vælger nul, som hun vil gerne fortælle os om, og samtidig med ud ved vores egen horisont, både historisk og detaljer ud fra 2019. Det nye ved, man har om tiden, om guldalderen.
Jeg vil vise for jer, er måske også det mest kontroversielle billede, som vi har på den her udstilling. Det er malet af ham her, Wilhelm Marstrand, som vi altså også begyndte med i 1857. Og billedet, det er hans brors børn. Hans bror hedder Otto Marstrand, og hans to børn her hedder Annie og Emily. Og her i baggrunden ser vi så Otto og hans hustru, og så deres søn Nikolaj. Og det, der så er, man kan sige, kontroversielt ved det her billede, det er, at de har deres barnepige, Justina, lige i midten. Og hende her, Justina, hun er egentlig den eneste afrokaribiske person, som vi ser i de her malerier. Og måden, hun er blevet malet på i det her billede, det er netop som altså, en central figur for den her familie. Justina her, hun er iklædt den her hvide kjole med det røde sjal, som mange har set som en eller anden slags form for Dannebrog, hun ligesom har fået slynget om sig. Men også som et symbol på hende som frigjort, hvilket måske kan være lidt tvetydigt på en eller anden måde. Det synes jeg i hvert fald. Fordi at det her med at være omsvøbt af Dannebrog, samtidig med at være en frigjort kvinde, måske ikke stemmer helt sammen, når man i 1847, som hun gjorde, blev givet i dåbsgave til deres søn, Nikolaj, der altså er i baggrunden. Netop. Så hun er jo faktisk altså en genstand i den her familie. Noget andet, som man kan lægge mærke til ved Justina, det er hendes hovedbeklædning, som altså er en traditionel hovedbeklædning fra Karibien, som også bliver set på, altså hvad kan man sige, en måde, som hun har, eller en måde, som hendes frigjorthed og hendes identitet kommer med ind i billedet. Men altså også i den her hovedbeklædning, der er der nogle kolonistiske aner, netop det her skotske tern, som... som blev produceret, eller tekstilerne mest termet, blev produceret i høj grad i de britiske kolonier, og var altså, hvad kan man sige, sådan en global handelsvare, som også fik rodfæste i Karibien, og som folk ligesom tog til sig, og så blev gjort til deres egen kultur, kan man sige. Så et virkelig specielt billede. Det er sådan, at i 1848, der man kan sige, ikke afbryder, det er måske det forkerte ord, men ophører slaveriet officielt i Danmark. Og nu siger jeg, hvad man siger, officielt. Fordi at det er der jo, man kan sige, det er der stadigvæk. Det er det bare på nogle andre måder, som vi ikke, hvad man siger, kan se. Men som et billede som det her kan måske være med til at netop få frem i lyset, altså at både guldalderen, men også i nutiden, ligger der altså nogle strukturer i samfundet, som er ret ubehagelige, og som man ikke taler så meget om, fordi de netop er ubehagelige. Billedet her er jo så fra 1857, så hun er netop en frigjort kvinde. Hun er ikke slave mere, men ansat i den her familie som barnepige. Titlen på værket har også ændret sig, og nu har hun fået et navn. Det havde hun ikke, da billedet først blev hængt op. Men nu har vi altså fået navnet på hende, og det er Justina. Så det er også en måde ikke at gøre hende til en person, og altså ikke den her genstand. Billedet er blevet erhvervet af SMK i 2017. Og det kan være, at nogle af jer ved det. I 2017, der var det jo 100-året for salg af de dansk-vestindiske øer. Så der var en hel masse, hvad kan man sige, forskellige udstillinger og fokus på netop Danmarks kolonihistorie. Og i den forstand så købte SMK så det her billede, som ellers var blevet solgt til udlandet. Og man kan gå helt ned i tekster om netop finansiering og hvorfor at Statens Museum for Kunst skulle have det her billede. Netop på grund af dens betydning for den danske kolonihistorie, som er ret essentiel og ret vigtig for ligesom at måske at kunne ane, at det er en historie, som begynder at komme mere til overfladen, som man begynder at have lyst til os at formidle og synes er vigtigt at formidle. Men ja, et utroligt, altså et hovedværk vil jeg egentlig mene, selvom at det ikke har været en del af samlingen i så lang tid. Så med både det her værk og også nogle af de andre værker, så håber jeg, at ja, netop det her guldalderbegreb er blevet bearbejdet lidt, blevet måske bokset lidt til, så vi netop ikke kun ser det for de smukke billeder, som de jo er, fordi det er det, det skal de have, det er nogle dygtige tekniske billeder, men altså også med nogle af de, ja, nogle andre måder at se på billederne og se på personerne på billederne også, og på kunstnerne og samfundet bag. Så ja, med de ord vil jeg bare sige tak, fordi at I vil komme og se udstillingen, og jeg håber, at ja, I har tid til selv også at gå lidt rundt og være nysgerrig og tale med hinanden om alle de her punkter. Så tusind tak skal I have. Ja. Jeg har faktisk ikke tænkt over, men det kan det da sagtens være.
Altså, du kan godt se hånden, den er en voksen hånd.
Altså, der er en lille tørn. Det har jeg ikke. Jeg har ikke selv børn.
Nej, men det kan man.
I forhold til, hun er
hun har fået et navn, det er først og fremmest. Det er en stor ting, at der mennesker har et navn. Men nu fik hun...
Jamen, hvad hedder du mere?
Rosa.
Det var rigtig godt, det du fortalte. Meget dygtigt.
Den billede, der blev købt i 2017, var navnet på, var hendes egen navn nu, som vi har, Justina, eller det blev givet til hende?
Justina var hendes navn.
Okay.
Og man har fundet masser af, hvad hedder sådan noget, dokumenter om hende.
Yeah.
Og hendes kjole er faktisk udstillet på Nationalmuseet. Så hun er også lidt sådan en, altså hun er netop den eneste person, man ser i Danmark. Og man ser jo heller ikke, det er jo også det, der er sjovt, altså det her med, at vi skal ikke fokus på Norden, fokus på Danmark, men vi maler altså ikke kolonierne. Det vil vi ikke male, vel?
Ja.
Og så er der så et billede her, hvor man så kan se direkte, at det er der, der er den her handel. hvor at på nogle af de andre er det jo så indirekte, kan man sige.
Ja, med baggrunden, hun er til stede.
Ja. Netop, hun kigger os, altså hun er jo faktisk den eneste, der kigger på os, ikke?
Ja.
De andre, de kigger lidt, hun kigger jo også ud, men hun kigger ikke, som vi har ikke øjenkontakt med hende.
Nej, det er rigtigt.
Og hun ser, altså det synes jeg i hvert fald, hun ser også sådan lidt sørgmodig ud, eller sådan...
Ja, men det er det er trist. Ja. Men
der er det der rigdom, kan man sige, med den triste øje.
Ja.
Og prøv at sige, bare jeg kigger, det er min fantasi.
Ja.
Tykke maven,
ja.
Og man holder...
Hun må holde... Ja, måske hun er gravid.
Det kan godt være.
Det kan godt være.
Prøv at sige, den der stilling
er meget typisk. Ja, den er rigtigt.
At man passer på...
Men vil du vel, det er de samme stilling, som Nathansens kone har.
Ja.
Hun har den der, og jeg tror, de begge to, selvom det er en anden historie, hun er magt.
Ja,
penge og magt, familie. Og hun er...
Ja, hun er så det modsatte. Ja, eller hun er så et bevis for familiens,
velstand.
Ja,
men hun er ked af det i øjnene. Mm. Den anden er også ked af det i øjnene. De begge to, ligesom, der har en indre verden, som...
Fordi det har været meget hårdt at være kvinde til. Fordi alle dine lys, der ønske og evner og betalser til skylde.
Ja, det er nemlig det, at kvinderne, det er en kvinde, som har set, de begge kvinder, der har set rigeligt, men må ikke, de må godt blive billeder af dem, men luk din mund, du må ikke snakke.
Og det er især efter man bliver gift, for eksempel, der er der endnu mere sådan...
Og meget klart, det er mænd.
Og de er også begge to malet af mænd, ikke? Det kan godt være, det er...
Så det er fantastisk at se, at bagmand kone, der den der...
Hun er min fru, havfruen. Hun er meget maskulin.
Og så
stærke øjne.
Ja.
Helt kroppen
er der ikke.
Ikke undskyld.
Ja, nemlig.
Ikke undskyld, jeg har en...
Der er ingen
undskyld. Og jeg er usynlig. Her kommer jeg med den.
Ja, og hun har også altså netop, altså den lille havfru, og bare havfruen, er jo også et sådan et seksuelt væsen, ikke? Der ligesom kommer op fra havet der. Ikke? Og det kan man se i billedet. Altså hun er ikke sådan en lille...
Nej.
Men det er en anden stil. Det er alligevel interessant, fordi det er fra 1847. Og tænk, der er en kritik af mandschauvinisme på den billede.
Ja.
Det er meget interessant, at en kvinde for mere end 100 år tilbage udstiller havfru, som fik skår sine evner til at tale af, og kommer til at tale med
kroppen. Ja.
Ja.
Kroppen, det er den, der imponerer mig. Det er,
det er
så lang tid. Og stadigvæk, vi skal
lukke vores mål. Og så sin havfru er at miste sin evne for kærlighed. Så det er også en min historie.
Men jeg ved godt, du fik den også. Du fik den lille havfru. Ja.
Og vi skal, altså hvor meget tid har I?
Ja, vi har for dig, vi har alt
muligt. Ja. 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 Faktisk, så, hvis I vil, så vil jeg gerne vise et andet billede af hende her, bagmand.
Åh, det vil vi gerne se.
Som er oppe i samlingen. Den er ikke...
Men, jeg tror også, at du er ovenpå. Mm. Der er flere billeder, for eksempel om, fra den periode fra Nathansen.
Ja, tror jeg der er nok. Der to af hans døtre,
der hedder
Bella og Hannah.
Rigtigt,
som også...
Rigtigt. Og også mister evner til eller vi går op og trapper.
Hvad er I for en gruppe?
Vi er gruppe fra fra BUPL.
Ja, pensionistegruppe fra BUPL.
Okay.
Vi alle sammen er BUPL'erne.
Ja.
Du kunne mærke, at de var meget lyttende.
Ja.
Er det rigtigt?
Jamen dejlig gruppe.
Ja. De taler til dem, de historier om børn og om undertrykkelse, fordi vores fag er kvindefag.
Ja,
så
ja,
lige nu,
jo, nu jeg er lige ked af, jeg ikke havde, fordi jeg synes netop også, at havfrubilledet
det er
et af mine yndlings. Men jeg skulle jo også, fordi der var en anden gruppe, og jeg var sådan, nu bliver jeg nødt til at gå. Men, men nu får I set det andet billede også.
Tak. Men det er sjovt, at du har det med lille havfru. Du har det med lille havfru. Jeg har det med lille havfru. Fordi det er en historie, som er så aktuel. Om kvindernes situation.
Jeg læste historien i går aftes.
Ja.
Og jeg har ikke læst den, siden jeg var barn. Hvor jeg skulle.
Ja.
Og jeg blev sådan helt
ramt.
Jeg følte mig helt ramt. Altså, Jeg begyndte næsten at græde, fordi jeg læste den med sådan voksne øjne, eller hvad man siger.
Ja, 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 ja.
Og jeg
kunne
ikke læse den. Mine børnebørn vil ikke høre den historie. De græder. De græder, de siger, mormor, det er for trist, det er for trist. Det er, og det er rigtig trist.
Og jeg hele hver natten med Peder, men du læste for mig. Ja. Og jeg kunne faktisk til, altså drømme for mig, at det er overhovedet ikke.
Ja.
Det har været besat til den lille havne i Danmark.
Ja. Og derfor fik Monica, jeg har bestilt en lille havfru som smykke. Og hun fik den til sin jubilæum. Er det rigtigt, det var til jubilæum? En lille havfru med en perler.
En lille perler.
Ja. En ægte perler.
Jeg vil se, der er undervisning. Så nu, jeg viser jer bare lige billedet.
Ja, okay.
Men så kan I jo stå.
Ja.
Men det er også hende.
Og af hende. Klang. Jeg ikke, men jeg skulle ikke tro, det var.
Ja, lige præcis. Vi kan reservere. Vi
Det kender jeg. Det var hende, der har lavet det. Wow. Wow. Det har været en aften. Det har været en aften her, hvor man skuespiller valgt et billede, og de skulle lave en teaterstykke. Det var en fra Det Kongelige Teater her. Det var så godt.
Og hun var også, fordi hun var kvinde, og hun var den eneste, der kunne komme ind i de her
hjerter
og rent faktisk male dem. Ikke bare ud fra sådan en eller anden mandsfantasi om, hvordan det skulle se ud.
Nej, det er så godt. Fantastisk. Ja, det er rigtigt. Det er en fordel for hver kvinde. Og se her, alle de ting, det er det arabiske smykke, ornamenter. Ja, det er den arabiske. Fantastisk. Ja, fantastisk. Mange tak. Mange tak.
Tusind tak.
Sie, Sharon Brauner, Ihre Stimme, die geht mir immer wieder aufs Neue ins Herz. Die rührt mich. Und seine Stimme, die zieht mich einfach in den Bann. Sharon Brauner und Carsten Troelke. Viel Vergnügen.
Muss Pfarrer stark gemacht, der Schicksal hat auf jeden Menschen. Und macht er sich a Spaß, und wird er bald in Kass, erkennen Strophen in euch Menschen. Wenn's wollten mir gewähnt, wenn ich wollt nur gekennt, dem modernen Schicksal du verweisen. Wollt ihr sich bald befreit, mein Leben bald banal. In Fall mein Glück wird ihr gefrieden.
Glück, die bist gekommen zu mir, aber ein bisschen zu spät. Glück, die hast genommen und verschafft mein Herz also viel Freude. Ich will jetzt gar nicht klären, ob der Morgen wird bringen. War einem das Leben geschenkt, im zweiten Voraus bringt es Leid. Oh, wünsch mir ein bisschen Glück, wünsch mir ein bisschen Freude. War lang nicht kein Tag, weht nur bei Jahr, wünsch mir ein bisschen Glück. War lang nicht kein Äußeres, war lang nicht kein Geld.
Kein Luxus, nicht auf dem Stein die Welt.
Merkst du bei Millionen, du siehst nicht genie.
Der Ritter ist gleich mir, du spisselle Glück.
Schrei nicht Gewalt, mach mich reich. Denk nur, du seine Bayern. Schädeler sollte schon drehen und bringen mein Basel-Tirin. Die Welt, die ist doch verschaffen, wo alle Menschen gleich. Wo nimmt man ein bisschen Orange, ein bisschen nimmt man ein bisschen
Ja, jeg vil gerne fortælle om, jeg har været inde og se en meget spændende og meget interessant og meget anderledes ballet på Det Kongelige Teater i A-salen. Og det var Corpus Dogma nummer 1, On the One Hand. Corpus er selve gruppen, balletgruppen, der hedder Corpus, og Dogma, det er fordi, at det er taget efter dogmereglerne, som var meget moderne inden for dansk film for år tilbage. Og det har man så lavet en ballet over. Og jeg var inde at se, at den er koreograferet af to forskellige koreografer. Og jeg så den, der var koreograferet af Tillman O'Donnell. Og ja, jeg startede fra starten af. Vi kom ind i A-salen der, alene at finde den, det var ikke så nemt. Vi traskede op og trapper og ned igen, men vi kom ind i den. Og det var et kæmpe, kæmpe stort rum, meget, meget, meget højt og meget, meget sort. Og der stod så en rand af stole omkring en, omkring i lokalet, og inde midt i, der stod der sådan nærmest sådan en alter, eller hvad skal man sige, altså, hvor der var noget musikanlæg. Og vi sad, rundt om og tænkte, jeg ved, hvor det er bedst at sidde hjemme, og tænkte, der er nok foregår nok noget over det hele. Og så kom danserne ind, og de var ikke klædt i det hvidt. Ja, jeg troede først, det var murbukser, de havde på, men det var sådan lidt tyndere kvalitet, og hvide skjorter og hvide gummisko og sorte masker for ansigterne. Og jeg tænkte, nå, jamen okay, og de gik sådan rundt, og så fulgte folk på plads, hvis der var nogen, ikke rigtig kunne finde nogle tomme stole at sidde på. Og så lige pludselig, så blev dørene lukket, og dørene, det var altså en mega, mega stor port, der blev lukket til, og der blev bullerragende mørkt. Og man sad længe og tænkte, der må der snart ske et eller andet. Men så begyndte der sådan at komme noget lys og komme nogle lyde, og ja, og så startede sådan forestillingen og lyd, men det var uden musik. Det var danserne, der lavede lydene, og det var så noget med at de så og tænkte, det var sgu da mærkeligt. Nå, men altså de dansede, det gjorde de ikke lavet. Jeg vil sige, det var sådan en mellemting mellem yoga og hvordan en spastikker bevæger sig. Det var sådan altså fuldstændig helt ude i det ekstreme, og de blev ved i 50 minutter, som forestillingen varede. Jeg tænkte, de må da snart løbe tør for bevægelse, men det gjorde de, bevæger sig hver deres. Jeg tænkte, hvordan har man koreograferet sådan noget, hvor folk bare bevæger sig individuelt mellem hinanden. Der var 5 dansere, 2 damer, nej 3 damer og 2 herrer, og de gik sådan rundt, sådan så alle kunne se noget, og en, hun klatrede ind mellem de der sådan, teknikere, der stod deroppe, sådan der podie der, og hun ind under, jeg tænker, ja, kan jeg vide, om hun kommer ud igen. Men det var altså faktisk meget interessant, og også et eller andet sted lidt skræmmende på en måde, fordi de der bevægelser der, de der fuldstændig akavede bevægelser, de virkede sådan lidt, jeg vil sige, det var ikke smukt at se på, men det var absolut interessant. Og det sidste, der gik det sådan helt op i sådan en helt stor inferno af røg og støj og lys og så altså, jeg har aldrig prøvet at sidde og have fødderne bade i sådan noget tårgas, eller tårgas, det er det ikke, eller røg derude, altså. Og men jeg vil da sige, de var da fabelagtige, de mennesker, til at bevæge sig, for de var altså, det var simpelthen slange mennesker, de kunne lave de mest utrolige bevægelser og så hele tiden finde på noget, om det var noget, der instruerede, om det var noget, de gjorde sådan impulsivt, det ved jeg altså. Det fandt jeg aldrig ud af, for der var ikke rigtig nogen mening i. Og hvornår det var den ene dogme, og hvornår den anden dogme, det må jeg indrømme, det fandt jeg heller aldrig ud af. Og hvad det egentlig handlede om, det fandt jeg altså heller aldrig ud af. Men altså, men det var lige meget, for det var sådan set et eller andet sted underholdende nok. Og så begyndte de sådan at danse rundt, og så tog jeg de her rygsæk på. Det lagde de først ind, og sagde, nå, jamen okay. Så tog de skoene af og strømperne af, og strømperne blev pænt fuldt sammen og puttet ned i skoene, og sagde, nå, jamen okay. Altså sådan hele tiden, så var der skidt, der besynderlige ting, som man ikke rigtig tænkte, hvorfor gør de nu lige det? Og det har jeg gået og tænkt egentlig meget over, lige siden jeg har set den, og tænkte, hvad var egentlig meningen med det, men altså det...
Men står der ikke noget om forestillingen?
Nej, det gør der faktisk ikke. Det står ikke noget om, altså der står noget om de der dogmer der, hvad de, altså med, altså hvad de dogmer er, men det er sådan ligesom meget, hvordan det er opbygget og sådan noget. Der er ikke noget handling i, altså der er ikke sådan, der står ikke noget om handlingen, der står altså, hvordan de skal koreograferes, og hvordan det skal, hvordan lyset skal være, hvor lang tid lyset skal være, og der skal være sort i 2 minutter. Altså, kun 3 lamper i lokalet, altså sådan praktiske ting, vil jeg sige.
Du bliver klog, når du går på til nummer 2 forestilling.
Ja, det kunne da godt være at gøre det.
Så kommer det sikkert et eller andet
forklaring. Ja, det er lige det. Men altså, absolut, det var da spændende. Det synes jeg nok, altså, det var da interessant, at man sad og tænkte, hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Og der skete ikke, for det skete så meget andet, end hvad der var sket lige for 1 minut siden. Men efterhånden så kulminerede det i sådan et større brag, hvor der var masser af røg, og der var masser af støj, og folk de klappede, de var ellevilde, fordi det var jo altså premiere, vi var til, så det var sådan første gang, det blev vist. Og det var, jo, det var sådan set interessant, og jeg kan absolut anbefale folk at se næste omgang, som hedder, ja, det er så Corpus Domi nummer 2, On the Other Hand. Og jeg skal lige sige, nu så jeg den her forestilling, den var koreograferet af Tillman O'Donnell, men de har lavet en mand til, som åbenbart går de andre dage, er en, der hedder Jenny Nordberg. Om der var forskel. Jeg har jo ikke set den nummer 1, den første anden gang med en ny koreograf, men altså...
Men det gør det, det var en helt anden forestilling. Det fordi, at folk kan godt, hvad de vil. Altså, det er det, der er ideen.
Ja, det er
at det. Det er ikke sådan, at man på forhånd siger, at du skal gå sådan og sådan. Folk finder på noget.
Det er det,
og det, det er. Og det er der måske noget spændende på den måde.
Ja, det var
det
spændende.
Ikke, det er ikke sådan instrueret.
Man vidste ikke, hvad der var, der skete, og man vidste ikke, at det ville gik ud på. Man vidste ikke rigtig sådan, men altså, det er jo også godt, man kommer fuldstændig med åbent sind og ser, hvad der sker, ikke? Og tager imod det, og så kan man jo sige, nej, det var dog forfærdeligt, eller også tænker jeg, det var egentlig. Altså lige i øjeblikket tænkte jeg, ja, okay, men jeg vil da nok sige, det har sat nogle tanker i gang hos mig, hvad var egentlig forestillingen, ja. Hvad var det egentlig, der skete, ikke? Så. Ja.
Men folk var alle vilde.
Alle ville, de klappede og de klappede, og de måtte komme ned ad trappen ind til flere gange og tage imod af pause, så det var jo flot simpelthen. Så.
Okay, Gurli, det var...
Men altså, jeg skal lige sige, hvis man gerne vil ind og se en dogmeballet, og dogme nummer 2, så foregår den fra den 19. til den 26. oktober i Det Kongelige Teater i A-salen. Så der kan man jo ringe til Det Kongelige Teater og bestille lidt, hvis man synes, det er spændende, for det... Jeg vil da godt sige, jeg kunne da godt tænke mig at se næste gang, hvad er det egentlig, hvad det så finder på for det. Og jeg ved ikke, om det er interessant at høre, hvem der dansede det, men det gjorde Alexander Stager, Hazuki Koima, Lula med Hogan, Alma, Thomas Bern og Marco Herlev Høst.
Det var ikke nogen israeler, kan jeg forstå.
Der var ikke nogen israeler med mig. Der var en japansk dame, som var vanvittigt dygtig. Dame. Det var jo unge piger, det var ikke... og unge mænd, men de var meget dygtige. Altså, jeg må nok sige, det var imponerende, hvad de kunne få. Men, og så sådan hele tiden, uden pause. Ikke? Og en gang imellem, så satte sig lige og sundede sig lidt, og så gik det altså i gang igen, for det må være frygtelig hårdt. Ja. Og jeg tænker, at hvis man nu har gjort det den allerede fra man var 20 år så op til dag, så har man nok været mere bevægelig og mere smidig i sin krop frem for man
bare så var man så blevet skadet.
Men altså, der kan man jo altså blive klog bagefter, ikke? Men det var interessant at se, det var det bestemt, så.
Okay. Tak Ole.
Jamen selv tak.
Ein Mensch mit Suppenmassel, du siehst doch festgestellt, wenn die hast ein bisschen Massel. Bist du kein Monist und Geld, komm, bist du Arsch wie Masel, dann streckst du raus dein Hand, die läufst dahin, in Schlupfsirkopf in Wand. Mit Gornisch ich empfehle, mit Klären fragierst du, als einer Ort Millionen, in Gornisch ich schreibe sie.
Ein Mensch muss haben Masel, du siehst doch festgestellt, an Jost der with a little muzzle, you always have a bar. And if you have no muzzle, although you're on the ball, you try and try and can't get by, you better have against the wall. Never mein Ende ist allein.
Und wo's kann noch besser sein?
Mit Krieg, so sein.
Mit Krieg, mit Krieg.
Der Nächten gibt er nicht zurück. Nur einmal die Bahn läuft der Welt.
Es wird schon recht umgehen.
Schmerz